Eiropas komisijas vēlme sekt uzglabāšanas izmaksas vaipiena pulverim un sviestam ļaus piena produktu ražotājiem uz laiku atlikt noteiktas ražotās produkcijas apjomu, lai izvairītos, ka pārprodukcijas dēļ tirgu krīt cenas. Tuvākajās nedēļās līdzīgs atbalsts varētu tikt sniegts arī dažādu veidu sieriem. Tomēr Zemkopības ministrijas speciāliste Inga Orlova, kura lauksaimniecības ekspertu sanāksmē Briselē pārstāvēja Latviju, saka, ka līdz šim mūsu valsts uzņēmēji nav izmantojuši iespēju saņemt atbalstu privātajai uzglabāšanai, kad šāda iespēja bija.
Privātās uzglabāšanas atbalsts sedz tiešām tikai uzglabāšanas izmaksas, un tas nav ātrs risinājums jebkurā krīzes situācijā. Tā ir vienkārši iespēja produktu paglabāt ilgāk līdz brīdim, kad tirgū būs pieprasījums, bet tas nedod nekādus papildus apgrozāmo līdzekļu atbalstu vai kaut kādu tādu veidu palīdzību. Tas ir tīri tikai saistīts ar tirgus piedāvājumu noregulēšanas atbalstu.
Sviestu, vaipiena un siera pārprodukcija ir radusies gan tādēļ, ka šos produktus vairs nevar pārdot Krievijā, gan arī tādēļ, ka daļa no piena, ko bija paredzēts pārdot Krievijā, piena pārstrādātāji novirzīja šo produktu ražošanai, jo tos ir iespējams uzglabāt ilgāk. Par pārējiem atbalsta pasākumiem piensaimniekiem Eiropas valstu lauksaimniecības ministra varētu lemt jaunu dēļ. Ārķums Konehaus, Latvijas radio, Briselē.